Matumizi ya nishati safi ya kupikia hapa nchini Tanzania kwa sasa si anasa, bali ni mkakati unaolenga kupunguza ukataji wa miti, kutunza mazingira na kuzingatia kanuni za afya.
Nilikuwa kwa mwezi zaidi ya tani 10 mpaka tani 8 za koko zinavunwa kwa ajili ya matumizi ya kuni. Lakini toka ingie majiko haya ya gesi katika kijiji changu, karibuni tani 1.5 mpaka tani 2 ambazo ndo zinatumika sasa hivi kwa ajili ya matumizi ya kuni kwa ajili ya kupikia.
Katika kuliangazia hilo, serikali ilitenga shilingi bilioni 10 ili kufanikisha mpango wa usambazaji wa hadi mitungi 500,000 ya gesi ya kupikia ya LPG, ambapo mpaka sasa kampeni ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia inaendelea kutekelezwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Usambazaji wa mitungi hii ya gesi kwa sasa unatajwa kuongeza upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kutoka takribani asilimia 6.9 mwaka 2021 hadi zaidi ya asilimia 23 mwaka 2025. Mimi ni Majib Madiwa na huu ndio msingi wa hoja yetu juma hili, tukiangazia ugawaji wa mitungi ya gesi ya ruzuku inayosambazwa na serikali ulivyopunguzia matumizi ya kuni wananchi wilayani Pangani.
Tumepanda kutoka kwenye zile kaya 2,859 tumefika mpaka kaya 3,644. Kwa hiyo tunaona kuna ongezeko hapo. Tayari tuna 15% ya kaya zote wanatumia nishati safi.
Kijiji cha Pangani Magharibi ni miongoni mwa vijiji ambavyo wananchi wake wamenufaika na kampeni hii, ambapo wananchi 1,030 walipatiwa mitungi ya gesi kwa bei ya ruzuku mapema mwaka huu. Mwanahamisi Nyangara, bibi wa miaka 70 anaishi na wajukuu zake watatu, ni miongoni mwa wanufaika wa mitungi hii ya gesi ya ruzuku iliyogawiwa na serikali hapa wilayani Pangani. Majira ya mchana tumemtembelea nyumbani kwake, wakati ambao maandalizi ya chakula cha mchana yakiendelea. Licha ya kwamba tumemkuta akiwa anapikia kuni, Binyangara anakiri kununua mtungi wa gesi kwa bei ya shilingi 17,500.
Naona leo hapa unapikia kuni.
Sio kila siku. Ile kujaza 25 mchezi. Lipo nalo
Unalo.
Nimejaza kisa talenda mwishoni. Sasa lazima saa nyingine natumia huku chai au labda nina mchuzi tu wa wastani ule nikikaanga mara moja mchezi. Nimefanyaje? Nimeumaliza. Kwa sababu si hatupo wengi, ni mimi na wajukuu zangu. Napika ugali kama ni wa wastani tu. Napika. Najua kidogo inafidia ile gesi kusha haraka, si wajua hali ngumu. Lakini kasoro harage sipiki. Naona lina ugumu lile. Mpaka liive uje uliunge. Hapana. Lakini chai nini mchuzi hivi ugali wa wastani mimi napika. Ndio natumia sana. Tena linaniokoa sana kwa sababu zakuwa una haraka, lakini mara moja ile unapika unafanyaje? Nimemaliza.
Umejisikiaje kuwa miongoni mwa walionufaika na majiko ya gesi kwa bei ya ruzuku?
Mimi nimeshukuru kwa sababu kutokana na ile hali kwanza tulijua labda itakuwa na bei kubwa. Lakini kumbe bei ni nafuu. Tuwashukuru sana tena sana, wametufanyia msaada mzuri. Kama ni msaada wa Masamia, mimi binafsi umenifaa.
Na kwa namna gani unaona sasa inakupa urahisi ukilinganisha na hapo awali kabla ukiwa hujaupata ule mtungi?
Mwanzo ni tabu kwa sababu kupika, wewe ukitaka kupika ufanye mashauri, msaidie kama ni kuni, si umeona? Upulize mpaka likolee, muda wa nusu saa wewe utatumia masaa mengi. Lakini hili limerahisisha, ni mara moja nimepika, nimevisha, nimekula. Nashukuru, naona kuna wepesi sana kwa jiko la gesi. Hapa ni kama uamuzi tu wa kusema ngoja tu leo niamue kupikia lakini lile lina umuhimu na liko vizuri, linatumia muda wa mara au hauchukui masaa. Mara moja umepika chakula chako umekula, huna kusema utoke machozi ukaathirika macho. Nimependa kusema la, kama una urahisi wa kupata unatumia, haina shida eti.
Unatamani mtungi uwe shilingi ngapi kujaza kwani ili iwe rahisi kwako?
Yaani mimi ninavyoona ingekuwa kidogo labda kwenye 15 ujue ni wepesi sana. Yaani kama ni uwezekano wa kuweza kutuonea kama tuwe na utafifu wa kuagesi kujaza gesi tupike moja kwa moja, tupunguziwe bei.
Mbali na kufika kwa Binyangara, pia nimefika nyumbani kwa Bikurwa Said. Bikurwa anatumia gesi kuiandalia familia yake chakula cha mchana. Ananieleza kuwa amefanikiwa kupunguza matumizi ya kuni kwa kiasi kikubwa na sasa anafurahia urahisi anaopata.
Asubuhi nikiamka, kwa sababu na mtoto mdogo hata kama anasoma, wewe unanisaidia, nampikia uji, namwandalia uji asubuhi, hiyo hiyo itanisaidia kuchemshia maji, mara nyingine napikia hata chai. Na natumia kwa muda mfupi kabisa, kwa hiyo inanisaidia. Mara nyingi nina air fryer. Kwao nachukua hivyo samaki zangu au kama nina nyama naiweka kwenye air fryer, una seti pale dakika zako ngapi, huku nafanya shughuli zangu zingine. Wakati nimeweka kwenye air fryer naweza nikaa labda nasonga ugali au labda naweza nikaa na deki, huku vitu vinafanyaje vinaendelea. Mimi naweza nikafanya hata vitu vinne kwa wakati mmoja. Nikaa nafua huku napika malage. Nikachukua maharage yangu nikayapika kwenye pressure cooker. Kwa ule muda ambao ningekaa naweza nikautumia hata kulisha kuku au nikatumia hata kufanya biashara nyingine. Huku labda napika hata keki, skonzi kwa kutumia air fryer. Huku labda nje nafagia. Muda huo huo.
Vipi kuhusiana na gharama? Unawezaje kumudu?
Hizi vitu watu wanaviogopa tu. Unaweza ukasema vina gharama kubwa, lakini ya mambo ya mkaa baadaye yana athari, unaweza ukatumia gharama kubwa kuyatibu hayo maradhi ambayo yanatokana na nini? Na matumizi ya mkaa na kuni.
Sadi Salimu Mgeni ni mfanyabiashara anayejishughulisha na uuzaji na usambazaji wa mitungi ya gesi hapa mjini Pangani. Anakiri ongezeko la wateja wa gesi baada ya serikali kusambaza mitungi hiyo kwa bei ya ruzuku.
Sisi kama mawakala wa kawaida tunauzia kwa mfano shilingi 50,000 ukiwa complete set. Lakini baada ya serikali kuleta mitungi kwa ruzuku, na maana ukiwa mtungi na vifaa vyake na upata kwa shilingi 17,500 badala ya shilingi 50,000. Kwa maana hiyo kwamba serikali hapo tayari imeshalipia shilingi 32,500. Mitungi imeenea kwa wananchi wengi Pangani, hata mimi mwenyewe najionea kila nyumba sasa hivi unaoipita ina mitungi ya gesi. Uelewa umeongezeka na elimu tunajitahidi kuitoa katika namna ya matumizi sahihi ya nishati, kwa sababu kumpa pekee yake haitoshi. Ni lazima pia umuelekeze jinsi gani ya kutumia kwa usahihi usije ukapelekea madhara zaidi.
Usambazaji wa mitungi hii ya gesi vijijini unakwenda kupunguza matumizi makubwa ya kuni, na matokeo yake ni kupunguza ukataji wa miti na hatimaye kutunza mazingira. Bwana Salim Kanyama ni mwenyekiti wa kijiji cha Pangani Magharibi hapa wilayani Pangani. Kijiji hiki ni miongoni mwa vijiji vinavyoshuhudia shughuli za utafutaji wa kuni kuathiri uhifadhi wa miti hasa ya mikoko iliyopandwa pembezoni mwa mto Pangani.
Wananchi wapatao 1,030 wamepata mitungi ya gesi ya ruzuku ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kabla ya mitungi 1,030 nilikuwa kwa mwezi zaidi ya tani 10 mpaka tani 8 za koko zinavunwa na miti ya bara kwa ajili ya matumizi ya kuni. Lakini kutoka ingie majiko haya ya gesi katika kijiji changu karibuni tani 1.5 mpaka tani 2 ambazo ndo zinatumika sasa hivi kwa miti ya bara kwa ajili ya matumizi ya kuni kwa ajili ya kupikia. Niombe serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania izidi kuwekeza juu ya gesi hizi za ruzuku ambazo zimekuja kupunguza 80% ya matumizi ya wananchi wa kawaida katika kuathiri miti ya koko, lakini kuathiri miti ya bara kwa maana ya miti ya kawaida. Nizidi kutoa wito wananchi tujitokeze kutumia gesi.
Humphrey Mwamlema ni kaimu afisa mazingira wilaya ya Pangani. Anatueleza hatua zilizopigwa na halmashauri yake na namna walivyoshirikiana na wadau katika utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia wilayani Pangani hadi hivi sasa.
Sasa hivi tunaona gesi au matumizi ya gesi yamekuwa ni makubwa, yanaongezeka kulinganisha na miaka ya nyuma. Yote ni kupunguza ukataji wa miti, uchomaji wa mikaa, ambapo tumeona kama halmashauri imefanikiwa. Kwa sasa hivi takwimu zinaonyesha kuwa katika kaya tulizokuwa nazo 24,298 zilizopo wilayani, jumla ya kaya 2,859 zilikuwa zikitumia nishati safi ya kupikia mwanzoni mwa mwaka 2024 na 25. Kwao katika kaya 24 tumeona kaya 2 tayari wanatumia nishati safi, kwa maana wanatumia gesi hizi ambazo tunanunua za aina mbalimbali ambazo zipo kwenye ujazo mbalimbali. Hii inasaidia kwa wananchi wetu kulinda afya zao. Kwa jamii wamependa hilo na wamekuja, watu wamenunua mitungi inakwisha, wanaomba tena ije tena mingine, na mpaka sasa bado wanaomba tena ije tena mingine kwa sababu uhitaji ni mkubwa na watu wameitikia kwa mwito mkubwa, na sasa hivi tunaendelea vizuri. Na kwa hali ya sasa imefanya jumla ya kaya 3,644 ambao sawa na 15% ya kaya zote za wilayani zimehama kutoka kwenye matumizi ya nishati zisizokuwa rafiki, na kwa sasa wanatumia nishati safi. Kwa maana tumepanda kutoka kwenye zile kaya 2,859 tumefika mpaka kaya 3,644. Kwa hiyo tunaona kuna ongezeko hapo. Tayari tuna 15% ya kaya zote wanatumia nishati safi. Kwa hiyo shughuli nyingine pia vile zinaendelea za ugawaji, ambapo sawa kwa sasa hivi tuna jumla ya majiko yaliyotolewa 692. ya gesi yametolewa kwa mamalishe na kaya zenye kipato cha chini kabisa, ambapo imeonekana ofisi ya mheshimiwa mbunge kuna majiko 210, CWT kulikuwa kuna majiko 120 yalitolewa, vile vile viti maalum majiko 70, majiko ya mama Samia mheshimiwa wetu rais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania majiko 260, vile vile kuna majiko ya halmashauri ya wilaya Pangani ilijitolea pia majiko 10 yaligawa kushirikiana na wadau katika zoezi lao. Kuna mwambao Coastal Community Network vile vile tunawashukuru wametoa majiko 10, World Vision majiko 2, na kuna taasisi nyingine ambazo pia kwa jumla wao pia wamechangia katika hayo majiko 10. Kwa hiyo imeonyesha kabisa kwamba katika majiko haya 3200 ya gesi ambayo yaligaiwa kwa bei pungufu, yani kwa bei ya punguzo kwa kutumia huyu Manjis Logistics ambayo ni sawa na majiko 3200 yametolewa kwenye jamii. Kwa hiyo kama kila nyumba moja itachukua hii huu mtungi, na maana tayari tunakaa zaidi ya 3000 wana hii mitungi ya gesi. Kwa asilimia kubwa kwenye uhifadhi wetu wa mazingira tunaendelea vizuri.
Mbali na ongezeko hili, Humphrey ambaye ni afisa afya wa kata ya Pangani Mashariki anaendelea kutoa elimu juu ya athari za matumizi ya kuni kiafya.
Kwa hizi kuni pale ambapo huwa zinachomwa zinazalisha moshi, na huo moshi ambao unatokea pale ndio chanzo cha kuanza changamoto au madhara katika afya ya binadamu. Yule anayepika na wale wanaoishi mle ndani, moshi utawafuata. Kwa hiyo watavuta ule moshi kutengia kwenye mfumo wao wa upumuaji, kwa maana moja kwa moja ule moshi unafika mpaka ndani ya mapafu. Kwa hiyo kadri miaka inavyoenda anazidi kuzifyonza zile kemikali au ni sumu au ni gesi ambazo sio salama katika afya yake. Mwisho wa siku ataanza kuona mabadiliko katika mfumo wake wa upumuaji, anaanza kupata changamoto za kiafya, ikiwemo kuna magonjwa kama haya ya kukohoa sana, kikozi ambacho kinakuwa akiishi kinachukua muda mrefu, magonjwa ya nimonia hayo, mtu anapata pumu inakuwa kali. Kwa hiyo inapelekea mwisho wa siku anapata changamoto za kiafya kwenye mfumo wake wa upumuaji. Lakini sio tu hapo, tayari ule moshi umeingia katika mfumo wake wa upumuaji, utaenda moja kwa moja ndani ya mzunguko wake wa damu. Tunajua mapafu kazi kubwa ni kuingiza hewa safi ingie kwenye damu. Ukiingia moja kwa moja katika damu ya binadamu, unaleta changamoto katika ufanyaji kazi wa damu yake. Unaharibu zile seli nyekundu za damu, zinakuwa haziwezi kuchukua tena ile hewa safi, baadaye inabeba tu hiyo hewa chafu. Lakini vile vile mwisho wa siku inapelekea changamoto kwenye mifumo mzima ya moyo. Kwa hiyo inapofika kwenye moyo inapelekea, baadhi ya tafiti zimefanywa na WHO na mashirika mengine inaonyesha kwamba inapelekea kupatikana kwa magonjwa ya moyo. Kwa mfano kufanya hizi inflammation, moyo unakuwa unavimba sehemu fulani, au labda unapelekea mshtuko wa moyo, heart attacks na mambo ya stroke, mtu anaparalyze kwa sababu tu kwenye maisha yake huko kutoka ujana wake mpaka amefikia uzeeni amezi include hizi sumu kwa kiwango kikubwa.
Na hii ndio tamati ya makala hii. Mwisho wa makala hii ni mwanzo wa maandalizi ya makala nyingine kwa ajili ya juma lijalo. Mimi ni Maajabu Madiwa, asante na kwaheri.